radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Palestinci kažu da je u izraelskim napadima u Gazi poginulo više od 400 ljudi. Grupa evropskih parlamentaraca traži uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. BiH je u najvećoj krizi od Daytona do danas, poručeno sa sastanka šefa BiH diplomatije i predsjedavajuće OSCE-a. Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH izjavio da se povlači sa ove pozicije. Opozicija u Novom Sadu ometala sjednicu gradske skupštine. Građani i studenti protestuju ispred zgrade. Ministar unutrašnjih poslova Srbije izjavio da su nabavljeni uređaji sa audio opremom za upozorenja, ali nisu u sastavu policije. U ovoj emisiji još možete čuti dan žalosti u BiH i Srbiji zbog stradalih u požaru u Sjevernoj Makedoniji, a u ambasadi te zemlje u Podgorici građani se upisuju u knjigu žalosti.
Kolika je ta bol, zaista tuga velika, za izgubljeno mladošću.
Ja sam došao podijelim bol i tugu koju nosi crnomakedonska nacija i makedonska država.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Knjige saučešća otvorene su u svim makedonskim ambasadama širom svijeta zbog pogibije 59 osoba u klubu u Kočanima. Više stotina građana okupilo se u gradskom parku ovog grada jučer kako bi odali počast, ali pozvali na odgovornost zbog nezabilježene nesreće, izvještava Una Čilić.
Prioritet makedonskih vlasti je da se završe obdukcije i identifikuju stradali u požaru u diskoteci u Kočanima kako bi porodice mogle da preuzmu tijela, rekao je direktor Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku Aleksandar Stankov. Rekao je i da se identifikacija vodi ne samo autopsijom, nego i DNK analizom. 59 osoba poginulo je u požaru u diskoteci Puls u Kočanima, a preko 150 je povrijeđeno. Brojni među njima se nalaze na liječenju po inostranstvu. Nekoliko zemalja regiona, među kojima su Srbija, Bosna i Hercegovina i Bugarska, proglasile su 18. mart danom žalosti zbog tragedije u Kočanima, dok je u Crnoj Gori dan žalosti bio jučer. Stanovnici grada kojeg je zadesila ova nezabilježena tragedija jučer su na protestima tražili reakciju suda, tužilaštva i policije, a zgradu općine su gađali jajima i metalnim predmetima te rušili i kafić vlasnika diskoteke u kojoj su poginuli ljudi. Zbog tragedije načelnik općine Kočani Ljupčo Papazov dao je ostavku, a više od 20 osoba je privedeno.
Već sada očekujemo da institucije počnu raditi kako treba. Pretrpani smo svime, obični ljudi pate, Kočani danas plaču, cijela Makedonija plače, izgubili smo 59 djece.
Rekao je Slavčo Ivanovski, stanovnik Kočana. Istraga nesreće je u toku, a vlada Sjeverne Makedonije 16. marta nakon nesreće proglasila sedmodnevnu žalost u cijeloj zemlji.
Ne očekujem ništa, možemo samo tugovati, cijela Makedonija zbog ovoga što se događa. Ne znam stvarno, svi smo preplavljeni emocijama i nadamo se da se ovo nikad neće ponoviti.
Rekao je Mite Georgijev, koji je jučer bio na skupu na kojem su okupljeni odali počast poginulima u klubu Puls, ali i pozvali vlasti na odgovornost.
Vlada Sjeverne Makedonije nakon nesreće proglasila sedmodnevnu žalost u cijeloj zemlji. Dan žalosti zbog tragedije u Kočanima je u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dok je u Crnoj Gori jučer bio dan žalosti. A danas u ambasadi Sjeverne Makedonije u Podgorici građani se upisuju u knjigu žalosti. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crnogorski građani su u ovom teškom trenutku uz narod Sjeverne Makedonije koji je u ovoj velikoj tragediji izgubio tolike mlade živote. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Slaviša Šćekić, koji se u knjigu žalosti koju je otvorila ambasada Sjeverne Makedonije u Podgorici upisao, kako je rekao, u svoje i u ime društva makedonsko-crnogorskog prijateljstva.
Pa tu je teško riječima bilo što opisati, to je bol koji... Ja sam došao u ime Unije poslodavaca Crne Gore kao predsjednik Skupštine i u ime društva crnogorsko-makedonskog prijateljstva, a prije svega u lično ime, da bar malo podijelim bol i tugu koju nosi crnogorsko-makedonska nacija i makedonska država čita ovih dana. Jedan rat ne bi donio toliko žrtava, toliko mladih života i mladih ljudi i treba da bude svima opomena, nijedan profit... Ništa na svijetu nije važno kao samo jedan jedini život. U toku je bitka za one koji su preživjeli teško povrijeđeni i došli smo da kažemo da smo sa njima i mislima i svakim dijelom i ponudili svu moguću pomoć i u ime organizacija koje predstavljamo, u ime cijele države i u ime mladih ove države, jer ako njih ne čuvamo, koga ćemo sačuvati?
Ambasada je saopštila da će knjiga žalosti povodom tragedije u kojoj je u gradu Kočani poginulo 59 mladih ljudi, a 155 makedonskih i stranih državljana povrijeđeno u požaru u noćnom klubu tokom koncerta 16. marta biti otvorena naredna 4 dana. Šćekić je još rekao:
ovih dana je Makedonija svoju pečalbarsku tugu, po čemu je najpoznatija od svih naših država, naše bivše Jugoslavije, pretvorila u tugu za izgubljenom mladošću, za izgubljenom djecom. To je velika muka koju sad treba nositi kroz život.
Od povrijeđenih u noćnom klubu 84 pacijenta se liječe, kako je saopšteno, u Sjevernoj Makedoniji, a 51 u inostranstvu. U Crnoj Gori je juče bio dan žalosti, a danas je u Bosni i Hercegovini i Srbiji. U knjigu žalosti se u Podgorici upisala i predsjednica Nacionalne zajednice Makedonaca u Crnoj Gori, Ružica Grubač.
Kolika je ta bol, zaista tuga velika, za izgubljenom mladošću, za nedorečenim riječima, tuga velika.
Stalno komunikaciju.
Da, da, sa svim rodbinama u Skoplju, Ohridu, sa svim.
Rekla je Grubač za Radio Slobodna Evropa. Crnogorski zvaničnici, predsjednici države, vlade i parlamenta uputili su izjave saučešća ranije povodom tragedije u gradu Kočani. Premijer Milojko Spajić je na društvenoj mreži X naveo da vlada Crne Gore stoji na raspolaganju da na sve potrebne načine stane uz prijateljski narod Sjeverne Makedonije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ne prestaju da se nižu burne reakcije dijela javnosti u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa grupom novinara obišao teško povrijeđene pacijente iz Kočana na Univerzitetskom kliničkom centru u Beogradu. Građani Srbije i Sjeverne Makedonije optužuju ga da preko povrijeđenih vodi politički PR. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Sa hiruškom maskom na licu, u pratnji grupe lekara i desetak televizijskih ekipa, išao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od postelje do postelje u kojima su ležali ljudi koji su preživjeli požar u diskoteci na istoku Severne Makedonije. Na lečenje u inostranstvo prevezeno je 76 pacijenata, od toga je 29 teško povređenih u 4 zdravstvena centra u Srbiji. Predsjednik Srbije promptno je otišao u Univerzitetski klinički centar. Pred kamerama provladinih medija šetao je uz ministra zdravlja Zlatibora Lončara i lekare koji su mu objašnjavali stanje svakog pojedinačnog pacijenta.
Nemojte sekirati, nemojte plačiti, sve će biti dobro.
Rekao je Vučić jednoj pacijentkinji koja je bespomoćno ležala noseći na licu masku za kiseonik. Epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su lekari kliničkog centra odgovorni što su ljudi koji nisu medicinsko osoblje pušteni na odjeljenje na kojima leže pacijenti sa teškim opekotinama. On objašnjava da kod takvih vrsta povreda eventualna infekcija predstavlja granicu između života i smrti.
Ni uslovi su šansa da izađu hodajući iz bolnice. Zbog toga su mere tako rigorozne, a kad vi imate jednog čoveka sa bulumentom, sa kamermanima, sa pratnjom, bezbednošću, tu zaista napravite ršum.
Lekari su, podvlači sagovornik Radija Slobodna Evropa, morali to da spreče. Postavlja se pitanje zbog čega nisu. Zbog politike koja odlučuje o rukovodećim pozicijama i u zdravstvu, odgovara Zoran Radovanović.
Važniji im je onaj koji ih je postavio nego sve ostalo.
Nakon što je završio posjetu, Aleksandar Vučić je fotografije iz bolničkih soba pacijenata iz susjedne republike objavio i na svom zvaničnom Instagram nalogu.
Ne znam što bih rekla, strahotno. Jadni ti ljudi koji služe sada za njegovu promociju. I ne mogu da verujem ni da su lekari to dozvolili.
Ništa manje oštri nisu bili ni građani na društvenim mrežama.
Povređene smo poslali da im pomognete, a ne da se slikate sa njima i vodite političku PR kampanju.
napisao je jedan građanin Severne Makedonije na društvenoj mreži X. Drugi korisnik iz Severne Makedonije primetio je da zbrinjavanje opekotina zahteva posebnu stručnost i da je zbog toga toliko pacijenata poslato u strane zemlje.
Ovo bukvalno rizikuje živote pacijenata zarad Vučićevog PR-a.
Na posetu predsjednika Srbije pacijentima iz Severne Makedonije u pratnji novinara, snimatelja i fotoreportera reagovalo je i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Nuns je osudio taj postupak uz ocjenu da, citiramo, pored toga što je etički nedopustiv, ugrožava živote teško povređenih, kraj citata. Prema oceni Nunsa, medijski radnici koji su pristali da prate predsjednika u toj poseti učestvovali su u zloupotrebi povređenih. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Opozicioni odbornici u Skupštini Novog Sada u znak protesta su ometali zasjedanje gradskog parlamenta. Oni su u skupštinskoj sali, dok je trajala sjednica, ispred govornice raširili transparente sa natpisima "Ako nema pravde za narod, neka nema mira za vlast" i "Korupcija ubija". Šta se dešavalo na sjednici Skupštine Novog Sada, izvještava Jovana Krstić.
Još jedna sednica Novosadske skupštine protekla je uz incidente, policiju i protest ispred zgrade gradskog parlamenta. Na njoj je bez rasprave i bez učešća opozicije usvojeno preko 100 tačaka dnevnog reda, među kojima je bio i gradski budžet za 2025. godinu. Sednica je zakazana po hitnom postupku 24 sata ranije, što je posebno bilo na meti kritika opozicije, jer, kažu, nisu imali vremena da se upoznaju sa obimnim materijalom. Opozicioni odbornici su sve vreme u znak protesta ometali zasedanje. Oni su u skupštinskoj sali ispred govornice stajali sa transparentima, a sporadično je dolazilo i do verbalnih sukoba sa predstavnicima vladajuće većine. Među transparentima koje su istekli bilo je i onih sa krvavim šakama, što je simbol masovnih protesta predvođenih studentima, na kojima hiljade građana od 1. novembra traže odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu. Za to vreme predsedavajuća gradske skupštine Dina Vučinić vodila je glasanje o tačkama dnevnog reda uz podršku odbornika vlasti na čelu sa gradonačelnikom Novog Sada Žarkom Mićinom. Sednica je završena uz skandiranje odbornika opozicije koji su izvikivali "izdaja". Paralelno sa tim, ispred zgrade skupštine trajao je protest studenata i građana, koji je počeo još tokom noći kada se desetine novosadskih studenata i građana okupilo i pokušalo da blokira ulaz u lokalnu skupštinu, kako bi sprečili da se sednica ujutru održi. U jednom momentu došlo je i do guranja sa policijom, koja je bila u punoj opremi za razbijanje demonstracija i koja je potisnula okupljene iza ograde postavljene ispred zgrade skupštine. Nakon toga situacija se smirila, a demonstranti su ostali tu sve do završetka sednice. Ispred zgrade do kraja su ostale i jake policijske snage. Gradonačelnik Novog Sada izjavio je prethodno da on smatra da ne postoji ni jedan razlog da se sednica blokira. Tvrdi da su inicijativu da se blokira skupštinska zgrada podržali studenti, kako je rekao, samo tri fakulteta u blokadi. Kaže i da su akcijom blokade zgrade tokom noći, koju je sprečila policija, koordinirala dva odbornika opozicije. Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu prethodno su saopštili da osuđuju zakazivanje sednice na Dan žalosti, koji je u Srbiji proglašen zbog pogibije najmanje 59 osoba u Severnoj Makedoniji. Smatraju da je time vlast želela da izbegne protest ili da studente i građane optuži za nepoštovanje života poginulih. Inače, deo studenata koji blokiraju fakultete je, nakon što je Mićin izabran za novog gradonačelnika Novog Sada na prethodnoj sednici 27. februara, najavio protest prilikom prvog narednog zasedanja Skupštine. Od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, ni jedna sednica Skupštine grada nije protekla bez incidenata, policije i protesta ispred zgrade gradskog parlamenta. Demonstranti su zahtevali ostavke gradskih čelnika i utvrđivanje političke i krivične odgovornosti za nesreću. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Protesti u Beogradu 15. marta ostaće zapamćeni po jakim zvukovima koji proizvodi takozvano sonično oružje koje se koristi za razbijanje demonstracija. Zvaničnici negiraju upotrebu takve opreme, a sve više građana koji su bili na protestu svjedoče o simptomima. Natalija Jovanović.
Tačno u 19 časova 15. marta stotine hiljada ljudi u Beogradu zastalo je i u tišini upalilo svetla na svojim mobilnim telefonima. Počela je 15-minutna tišina na protestu koji su organizovali studenti. Nakon 10 minuta nepregledne kolone građana razbežale su se sa kolovoza pred naletom jakih zvukova i vibracija. Nakon događaja građani su svedočili o jakim zvukovima koje opisuju kao poletanje aviona, galopirajuću trku konja ili zaletanje brzog automobila u masu. Pojedini navode da su osetili vibracije u telu, ali i toplotne udare. Jedna od njih je i Tatjana Rosić, učesnica protesta koja se tokom 15-minutne tišine nalazila u blizini Studentskog kulturnog centra na polovini ulice u kojoj je zabeležen incident.
I odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk koji je jako meni bio nepoznat i svima okolo.
Objašnjava Tatjana Rosić i kaže da je na trenutak potpuno izgubila svest.
Nisam pala, ali mi se sve zamračilo. Moja drugarica je pala ispred mene i ja sam se kroz magnovenje još uvijek nisam bila sasvim svesna, zaustavila da nju ne pregazi.
Objašnjava ona i dodaje kako je nakon incidenta napustila skup i otišla kući. Dva dana nakon velikog beogradskog protesta odlučila je da posjeti lekara.
Imala sam glavobolju, ali sutradan, bol u ušima, jak pritisak u bubnim opnama i juče sve do posle podneva jednu vrstu šuštenja ušima.
Objašnjava ona i dodaje da u lekarskom pregledu je identifikovano smanjenje sluha do 15% u odnosu na 2021. godinu kada je posljednji put obavila takvu vrstu pregleda. Svjedočenje građana se gomilaju, ali zvaničnici demantuju da je upotrebljeno oružje koje emituje jake zvukove. Kako navode, oni koriste samo legalna sredstva.
MUP još jednom ističe da policija nikada nije koristila niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom.
Navodi se saopštenjem, a iste navode iznio je ministar Dačić. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na niz pitanja o tome šta je izazvalo pomenute reakcije kod građana na protestu 15. marta. Bez odgovora ostalo su i pitanja upućena Kliničkom centru Srbije o tome koliko se građana javilo zbog glavobolje, bola u ušima, trauma ili sličnih simptoma za koje tvrde da su ih zadobili na protestu 15. marta u Beogradu. Urgentni centar Kliničkog centra Srbije ranije je dementovao navode o velikom broju građana koji se javljaju sa simptomima zvučnog udara. Više od 3000 građana javilo se beogradskim nevladinim organizacijama koje su odmah nakon protesta pozvale građane da podele svoja svjedočanstva o dešavanjima 15. marta.
Postoji ozbiljna sumnja da je korišćeno neko sredstvo za razbijanje demonstracija.
Ranije su navele nevladine organizacije i dodale da su građani navodili različite zdravstvene tegobe poput drhtavice, bolova u ušima, glavobolje. Nakon incidenta 15. marta postupke je pokrenulo i Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, ali i Kancelarija zaštitnika građana. Iz Beograda, Natalija Jovanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Pozicija ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine je od januara upražnjena, jer je tadašnji ministar Nenad Nešić podnio ostavku nakon hapšenja zbog sumnje na visoku korupciju, dok je bio na dužnosti direktora puteva Republike Srpske. U državnom parlamentu ne postoji jasna parlamentarna većina nakon što su stranke Sarajevske trojke, zbog neustavnih poteza vladajućih koji dolaze iz Republike Srpske, raskinuli koaliciju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, a koje je za novog ministra sigurnosti predložio predsjednika Socijalističke partije Srpske Gorana Selaka. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak povukao je kandidaturu za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Selak za Radio Slobodna Europa kaže kako nisu ispoštovane parlamentarne procedure, ali i da nema potrebne većine za njegovo imenovanje.
Pa vidim da se krši ta poslovnička procedura i vidim da niko nije zainteresovan da se napravi dogovor na nivou Bosne i Hercegovine. Čekat ćemo neka bolja vremena.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto povukla je potom svoju odluku o imenovanju Selaka, o kojoj se danas trebao izjasniti zastupnički dom. Prethodni ministar sigurnosti Nenad Nešić u pritvoru je kao osumnjičeni u predmetu visoke korupcije, dok je bio na funkciji direktora puteva Republike Srpske, zbog čega je i podnio ostavku. Ministarstvo sigurnosti trenutno vodi zamjenik ministra Ivica Bošnjak, kadar Hrvatske demokratske zajednice iz koje dolazi i predsjedavajuća Krišto. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika kandidirao je Selaka za novog ministra, jer je njegova Socijalistička partija Republike Srpske koalicijski partner Dodikove stranke u tom entitetu. Stranke Sarajevske trojke, koju čine Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Naša stranka, krajem januara je raskinula koaliciju na državnom nivou sa Dodikom. Otad pokušavaju smijeniti njegove kadrove iz državnih institucija. Najavile su da neće glasati za imenovanje Selaka za ministra sigurnosti, te su s opozicijom iz Republike Srpske predložile Nebojšu Vukanovića, lidera opozicijske stranke Za pravdu i red, za novog ministra. Zastupnički dom je izglasao smjenu ministara financija i vanjske trgovine Srđana Amidžića i Staše Košarca 25. februara, koji su kadrovi Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Smjenu međutim treba potvrditi i drugi, Dom naroda, koji čine tri kluba, Bošnjaka, Hrvata te Klub Srba. U Klubu srpskog naroda Dodikova stranka ima većinu i može prostim nedolaskom na sjednicu spriječiti smjenu ili donošenje bilo koje odluke ili zakona. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Bosna i Hercegovina je u najvećoj krizi od Daytona do danas, poručeno je nakon sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa predsjedavajućem OSCA i ministricom vanjskih poslova Finske Elinom Valtonen. Predsjedavajuća OSCA je rekla da je zabrinuta zbog aktualne krize koja ugrožava Ustav Bosne i Hercegovine, te da je Dejtonski mirovni sporazum važan za sigurnost Bosne i Hercegovine. Više o izvještaju Melise Teletović.
Ministrica vanjskih poslova Finske i predsjedavajuća OSCE Elina Valtonen pozvale se političke lidere u Bosni i Hercegovini da poštuju ustavni okvir i da se uzdrže od svih postupaka koji bi mogli dovesti do destabilizacije Bosni i Hercegovine. Kaže i kako je konstruktivan dijalog vrlo važan za dalji rad.
Reforms are essential for the well-being of people and the development of the country.
Reforme imaju veliki značaj za dobrobit i razvoj cijele zemlje. Temeljni su element puta ka integraciji u Evropsku uniju i došlo je vrijeme za jačanje demokratskih temelja Bosne i Hercegovine i njen put ka stabilnoj, sigurnoj, prosperitetnoj budućnosti.
Ranije je iz OSCE-a saopćeno kako potezi iz Republike Srpske direktno krše ustavni poredak BiH i predstavlja opasan pokušaj narušavanja pravnog okvira države, slabljenja institucionalnog integriteta i produbljivanja političkih podjela. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković naglasio je kako je ta posjeta predsjedavajuće OSCE-a i ministrice vanjskih poslova Finske posebno važna zbog turbulencija i napada na ustavni poredak od strane Dodika, Viškovića i drugih aktera. Dodaje i da je dijalog u BiH u ovom trenutku jako potreban.
Ali dijalog normalnih ljudi, ne dijalog sa ludacima i teroristima. Dodik je ludak i terorista. Dodik je čovjek koji je napao svoj narod, koji ne misli isto kao on. Dodik je političar koji prijeti policajcima, sipe, uposlenicima državnih institucija, koji prijeti onima koji ne slijede njegove šizofrene politike zatvorom. Kad se govori o dijalogu, nema dijaloga s teroristima, ali je dijalog zaista s normalnim ljudima i predstavnicima vlasti iz Republike Srpske i izabranim zvaničnicima nešto što Bosna i Hercegovina u ovom trenutku itekako treba.
Otkad je Dodik prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, entitetske vlasti su usvojile niz neustavnih zakona. Narodna skupština Republike Srpske 27. februara usvojila, a Dodik 5. marta potpisao ukaz o proglašenju zakona koji se odnosi na zabranu djelovanja pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine na području ovog BH entiteta. Jednostavno ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom dijelu njene teritorije nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je ove zakone privremeno stavio van snage 7. marta, ali upitno je realno dejstvo ove mjere obzirom na to da je RS još na ljeto 2023. usvojila zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na području tog entiteta. Dodek je rekao da će se zakoni primjenjivati uprkos ovoj odluci. Posljednji zakoni naišli su skoro na kompletnu osudu širom svijeta od američkog državnog sekretara Marka Rubija preko generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, do više stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Počeo je sastanak između američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim kolegom Vladimirom Putinom o mirovnom sporazumu za Ukrajinu. Dvojica predsjednika razgovaraju putem telefona. Više o pregovorima u prilogu Miloša Rudovića.
Dok se Donald Trump sprema da razgovara sa Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, svijet čeka da vidi da li će on ostati pri svom stavu i zahtijevati bezuslovni i privremeni prekid vatre ili prećutno pristati na neke od ruskih zahtjeva. Za Ukrajinu je mnogo toga na kocki, uključujući njen teritorijalni integritet.
Važno je da predsjednik Trump bude odlučan i insistira na čistom prekidu vatre, a ako Rusi ne insistiraju na istom, on mora da bude spreman da sprovede obećanja koje je dao da će povećati pritisak na Moskvu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa John Hardy, zamjenik direktora ruskog programa u Fondaciji za odbranu demokratija. Ukrajina je 11. marta prihvatila Trumpov predlog za 30-dnevni bezuslovni prekid vatre, prebacujući loptu za zaustavljanje trogodišnjeg rata u Putinovo dvorište. Na konferenciji za novinare u Moskvi 3 dana kasnije, ruski lider je pokušao da ljubazno vrati loptu Trumpu, rekavši da, iako se u principu slaže sa predlogom američkog predsjednika, želi da se određena pitanja riješe prije nego što pristane na bilo kakav dogovor. Putin je rekao da je zabrinut da bi Ukrajina mogla da iskoristi pauzu u borbama za mobilizaciju, obuku i prenaoružavanje u trenutku kada njegove snage imaju prednost na bojnom polju. On je također postavio pitanje kako će front dužine više od 1000 km biti nadgledan tokom prekida vatre i želi da se u mirovnim pregovorima razmotri realnost na terenu, odnosno ruska kontrola nad ukrajinskom teritorijom. Eksperti već neko vrijeme upozoravaju da je Putin zainteresovan samo za okončanje rata pod njegovim uslovima, uključujući punu okupaciju 4 ukrajinske teritorije, razoružavanje Kijeva i držanje zemlje van NATO-a. Govoreći na godišnjoj geopolitičkoj konferenciji New Delhi 18. marta, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je iznio uvjerenje Kijeva da može da postigne dugotrajan pravedan mir sa Trumpovim rukovodstvom i da se čeka bezuslovno da Rusije za prekid vatre. Američki predsjednik je okončanje rata što je prije moguće postavio za glavni prioritet svoje administracije i pošto su Moskva i Kijev tako udaljeni u svojim zahtjevima, neki strahuju da bi Trump mogao da izvrši pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da napravi više kompromisa od Putina. Prije početka pregovora o prekidu vatre, američki predsjednik je rekao da se protivi članstvu Ukrajine u NATO-u i rekao da će Kijev morati da odustane od zemlje, na izgled popuštajući Putinu po 2 ključna zahtjeva, iako Trump nije pristao na njih kao preduslov za sporazum o prekidu vatre. Ruski lider vjeruje da pobjeđuje u ratu i da je vrijeme na njegovoj strani, pa će nastojati da odugovlači pregovore o prekidu vatre, umjesto da potpuno odbaci predlog kako ne bi iznervirao Trumpa, kažu stručnjaci. Ipak, Trump izrazi optimizam u vezi sa predstojećim pozivom, rekavši novinarima kasno 16. marta, te mnogo posla urađeno tokom vikenda na postizanju prekida vatre. Trump je rekao da će sa Putinom razgovarati i o kopnu i elektranama, što je moguća referenca na najveću evropsku nuklearnu elektranu koju Rusija kontroliše u Ukrajini.
Razgovarat ću s predsjednikom Putinom u utorak. Dosta posla je završeno tokom vikenda. Želim vidjeti možemo li privesti kraju ovaj rat. Možda možemo, možda ne, ali mislim da imamo veoma dobre šanse.
Rekao je Trump. John Herbst, bivši ambasador u Ukrajini od 2003. do 2006. godine i analitičar Atlantskog saveza, kaže za Radio Slobodna Evropa da se retorika koja dolazi iz Kremlja ne poklapa sa optimističnim pogledom iz Bijele kuće. Rusija nije dala nikakve znake da je spremna na ustupke, rekao je Herbst.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.